Milano.
Bon.
Chissà, va proprio io, ci stiamo a votare.
Tra un pacco di governo, ma trovo di un amico sicuro. About Rose Odingo. Do četvrto kot ima odbuka, posle večer se ima ljubav in odbor in 20 odbukarjev ne so soglasili, mu kažu, a Alek ima bilo kažu. Alek navodno neće da ne izlezi kom neko pojave da se zbore li su vas mi reči. Ne je problem, ki go objavim pak, ama беше така ке мене ги донесе документите, ги проверивме документите, се беше окей и на крај откажа.
Ви
Моја
војме
проблем.
дефинитивно дека се откажуваат.
Немо, јас се слушнав со Розе, ми вика, Миле, не можам одлука да донесам. Вика, бидејќи не сте сигурни колку пари тоа ќе ги чини. Јас направив естимација околу пола милион евра тоа чини. Вика, ама не сте сигурни. И вика, не, неам сила да донесам одлука. Не знам, да викниме, не знам, ама таа нема толку мојкна одлука. Не знам таму која носи одлуката. Јас со незе дискутирав тоа време.
Кога ќе знае она дали ќе влага сигурно или не?
Во моментов вика дека нема да влагат. А единствена причина е што тоа не знаат колку точно ќе ги чини тоа што треба да го изградат.
И ни една друга фирма не се јави?
Не.
Како бе за толку атрактивна локација никој не се?
Нели Алек беше заинтересиран, а Мале крече нека влезе да тие да не излези дека јас да ти аплицирам. И овие у петок му кажале нема време. Сега ја зборев со Алек, викам за повторно. Вика не знам да не излези голем демек цел поштат ние го земаме. Затоа викав да се видиме да продискутираме.